Ne hakilina ta ye mun ye, ne ko de anw ma wagati ba ta walasa an bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka kuma kɛ ka ɲa. O kɔrɔ ye mun ye? O kɔrɔ ye kɔrɔnfɔ kɛlɛ in dɔrɔn tɛ Mali gɛlɛya ye bi. Mali gɛlɛya ka ca. C'est vrai que kɔrɔnfɔ kɛlɛ a fanba b'a la. Mɛ anw ye mun fɔ? An y'a fɔ gouvernement gɛɲɛna ka nin baara in kɛ walasa k'a yira mɔgɔninfinw na k'u bɛ baara la dɔrɔn. Mɛ baara ɲuman kɛli ne ma d'a la ko kun ye laɲini ne ye nin baara in na. Nin ye baara in kɛkun ye dɔrɔn k'a fɔ dɔrɔn k'an ye baara kɛ ko wa sabula u ye bɛnkan mun sinye u ni ɲɔgɔn cɛ mun b'a fɔ n ma ko accord d'Alger ko y'a fɔ ko an ka conférence kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ pour que an ka kuma an ka gɛlɛyaw kan. Aw kun tɛ dɔrɔn ka n'a fɔra k'an ka conférence kɛ k'an tɛ an hakili jagabɔ ka wagati jan ta walasa an ka se ka labɛn a ɲɛ ma walasa n'an m'an sigi don min na o b'a sɔrɔ an ye bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan. Mɛ n'a fɔra dɔrɔn ko accord d'Alger y'a fɔ ko an ka mɔgɔlajɛ kɛ k'an bɛ an girinni ko k'a kɛ k'a sɔrɔ an ma a condition bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ye gɛlɛya dɛ.
E ko ko waati jan cogo jumɛn? Bari ne y'a lajɛ kabina a bɛn gafe bolobilaninɔ tuma la opposition tun y'a yira k'a fɔ ko sigikafɔ de kan ka kɛ. O kɔrɔ ye ko labɛn
o sigikafɔ kun mun fara? Opposition y'a fɔ de ko an ka sigi la ka fɔ kɛ an bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ a kana kɛ Bamakɔ dɔrɔn ye an ka kɛ an ka togodaw bɛɛ la pour que an bɛɛ lajɛlen k'a dɔn mun bɛ Mali kun kan bi walasa an bɛɛ ka se ka miiri k'a fɔ an bɛ fɛɛrɛ minnu bila ɲɛfɛ walasa an ka se ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔ. Mɛ a ma fɔ fɔlɔ dɔrɔn k'an ka girin ko kana kɛ an sigi ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn k'a kɛ Bamakɔ. Mali dan tɛ Bamakɔ ye, Mali dan tɛ kɔrɔnfɛla dɔrɔn ye, Mali ye bɛɛ de ye.
Nka yanni nin ka kɛ, ayiwa jɛkulu dɔ tun sigira n'o ɲɛmaa tun ye Baba Hakim Haidara, a tun ye ɲɔgɔnyew daminɛ Mali marabolo kɔnɔ. A bɛɛ tɛ sa nka dɔw kɛra. Ayiwa o hukumu kɔnɔna na sinamatɔn maaw fana minnu tun y'a laɲini kabini waati jan na ko sigikafɔ ka kɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ olu sen ma ye kɛnɛ kan. Aw min bɛ Faransi ye aw y'o faamuya cogo jumɛn?
Ne ko n ko opposition fana ye jamanadenw ye. An b'an yɛrɛ faga minnu taara ka taa marifa ta k'an kɛlɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ taa olu ɲini ka ko bɛɛ kɛ pour que kana sigi an ka kuma. Munna mɔgɔ minnu ye opposition dɔrɔn ye marifa t'u bolo pour que an to o tan kelen ta pour que ka olu fana na fara an kan? A kɛra togo togo an tɛna taa ɲɔgɔn kɔ, an bɛɛ ye maliyɛn de. C'est pas parce que k'u ye opposition ye k'an tɛ u la convaincu k'a fɔ k'u kana baara la. An bɛ ka an yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na togo min na pour que ka taa CMA o MNLA o CEPA o ka t'olu la fara ɲɔgɔn kan pour que olu kana kuma Bamakɔ. An dun dama bɛ ɲɔgɔn fɛ Bamakɔ ni dugu tɔw la. Pourquoi? Ko parce que k'an ye opposition k'an tɛ se k'an fara ɲɔgɔn kan k'u ka kuma. Ne b'a fɔ k'o jaabi de dɔn sisan.
I yɛrɛ ka kuma daminɛ na i y'a yira k'a fɔ ko Mali kɔrɔnfɛ kɛlɛ degun tɛ o problème kelen. Bawo n'i y'a lajɛ sisan lakana yuruguyurugu ani dugukoloko o kɛlen bɛ ka dɔ fara gɛlɛya kan hali bi. Nka e hakili la ni jamana fanga nin u k'a sigi k'a fɔ nin cɛla u da na se o kuma ninnu bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnna lakana ko yɛrɛ?
N delila k'a fɔ baro dɔ la n ko ni an tilala nin gɛlɛya in na gɛlɛya dɔ wɛrɛ b'an ni an bolo Mali la o bɛ juguya ni kɔrɔnfɛ kɛlɛ o dugukoloko kɛlɛ Mali la. Mali problème ka ca. Ne ɲɛna ni kɔni ani conférence in bɛnna cogo min na ne kɔni ɲɛna a tɛna se k'a ɲɛnabɔ. Hali n'a b'a ɲɛnabɔ a bɛ dɔ de k'a la a tɛ a bɛɛ kɛ.